Dobrý podvečer, milé dámy, vážení pánové. Dovolte mi přivítat vás na webináři, který připravila Česká asociace pro srdeční rytmus, který se bude týkat vybraných kapitol za antikoagulační léčby a intervencí k uzávěru ouška levé síně. Jsme tu tři řečníci, moje jméno je Petr Pajchl a já uvedu hned toho prvního řečníka, kterým je můj kolega Dan Wichterle, který pracuje na klinice kardiologie v IKEMu a který právě bude mít sdělení, které se týká problematiky antikoagulační léčby, jak vysazovat u pacientů po ablaci fibrilace síní. Dane.
Děkuji za slovo. Já se předem omlouvám za anglické slajdy. A vidíte tam Budapešť, takže bych chtěl předeslat, že nevysíláme z našeho budapeštského studia, ale přímo z Prahy. A pustíme se rovnou do té prezentace. Až donedávna jsme měli jenom metaanalytické studie, které se týkaly vysazování antikoagulancí po úspěšné ablaci pro fibrilaci síní. Já teď chci ukázat dva obrázky, které ukazují jeden důležitý fenomén, který bohužel ke kterému dochází k observačních studiích a v jejich metaanalýzách a to, že ty výsledky výrazně zkreslují. Když vidíte tento obrázek, tak tam je celkem krásně vidět, že při vysazení antikoagulancí dochází k signifikantnímu poklesu krvácových komplikací. Ale ze stejné metaanalýzy, která je docela recentní, vychází také, že po vysazení antikoagulancí dochází takřka k signifikantnímu poklesu tromboembolických příhod, což je samozřejmě absolutní nesmysl a nevyjadřuje to vůbec realitu, ale jenom bias těch observačních studií a jejich metaanalýz. Pojďme dál. V poslední době a docela recentně byly publikovány dvě studie. Jedna se jmenuje Ocean a druhá se jmenuje Alone-AF. Jedna byla publikována v říjnu a druhá vlastně asi před měsícem a o těch budu především dnes mluvit. Ta studie Ocean byla mezinárodní, open label, randomizovaná, blinded outcome, 1200 pacientů, všichni byli po úspěšné ablaci fibrilace síní minimálně jeden rok. Byli to pacienti, kteří měli ČAD-ZVASK více nebo rovno jedné a aby se zohlednil nebo eliminoval ten ženský faktor, tak u žen a ještě s nějakou tou odchylkou u pacientů s vaskulárním onemocněním to byl ČAD-ZVASK nad 2. A byli randomizováni buď na pokračující léčbu sníženou dávkou rivaroxabanu, anebo na aspirin. Sledování byly 3 roky a byly tam dva typy endpointů. Efficacy endpoint, který zahrnoval stroke, systémový embolismus a jakýsi latentní nebo subklinický mozkový infarkt větší než 15 mm na rezonanci a safety endpoint byl fatální nebo velké krvácení. A byla tam superioritní hypotéza, že pacienti s rivaroxabanem budou prospívat lépe. Tady to jsou stručné klinické charakteristiky, které se nijak neliší od běžné ablace pacientů s fibrilací síní, které ablujeme. Snad jediné, co stojí za zmínku, je, že tam přes tu randomizaci je poměrně velký sample size, tam byla disbalance. A to v tom, že u pacientů v aspirinové větvi bylo více předchozích tromboembolických příhod mozkových, což v podstatě znevýhodňuje tu aspirinovou větev. Kdyby ta měla být horší, tak tato disbalance vlastně přispěje ještě k horšímu výsledku a přesto za chvíli uvidíte, že to nevyšlo v tomto smyslu. A pak tam ještě vidíte tu distribuci ČAD-ZVASK, že nejvíce pacientů mělo ČAD-ZVASK teda 1, 2 a 3 a už poměrně málo 4 a více. Jinak tam nestojí co za zmínku. A tady už se dostáváme k výsledkům, tak to jsou výsledky toho efficacy endpointu. Připomenu jenom, že tam nebyl absolutně žádný systémová embolie. Všechno se jednalo jenom o mozkové příhody. A vidíte, že z hlediska tohoto endpointu nebo jeho podčástí, tam nebyl vůbec žádný signifikantní rozdíl. Vidíte, že jsou tam určitý trend ve směru poklesu při léčbě tím rivaroxabanem. Maximum je třeba, tam vidíte relativ risk u transitorních ischemických atak je 0,2, čili pětkrát méně, ale je to založeno na strašně malém počtu. jedna transitorní ischemická ataka versus 5 ischemických atak. Nic z toho nebylo signifikantní a když se podíváte na poslední sloupec, kde jsou uvedeny ta absolutní rizika, vidíte, že ten pokles toho rizika se víceméně pohybuje někde na úrovni 0,5%, čili je to hrozně málo. Proto to také nevyšlo, protože ty předpoklady o počtu těchto příhod byly daleko vyšší, když se ta studie designovala. Tak to vyšlo safety endpoint, ale se připomínám, že tam nebylo jedno jediné fatální krvácení a že ten hlavní endpoint, což bylo to major bleeding, tam byl vzestup při rivaroxabanu o 1% a to relativní riziko bylo 2,5%. Ale bylo to statisticky nesignifikantní. A jediné signifikance, které tam vznikaly, byly pro ty malá krvácení a případně i pro tu podskupinu, kterou se tam potom dodatečně vyčlenili, takzvaných těch sice malých krvácení, ale klinicky významných. Takže to je asi všechno k safety endpointu. A když se na to podíváme jaksi sumarizovaně, tak tady to máme uvedeno ty příhody tromboembolické, kam jsem tedy zahrnul jak ten manifestní, tak ten subklinický mozkovou příhodu a potom velké krvácení. A vidíte, že tedy to je za 3 roky, že těch příhod bylo méně jak 1% během jednoho roku. A když se na stejná data ještě podíváme trošku jiným způsobem, tak vidíme, že pokud pacient zůstane na rivaroxabanu nebo je léčen rivaroxabanem, tak má ten poměr tromboembolických příhod a krvácení zhruba poměru 1:2. Když zůstane na aspirínu nebo je léčen aspirínem, tak ten poměr je přesně obrácený. Ale ta sumárně to je asi od nula, nula od nuly pošla. Když se podíváme na ten druhý velký trial, který byl teda ne tak velký, byl o trošičku menší a nebyl multinárodní nebo internacionální, ale byl provedený jenom v Jižní Koreji, tak design měl podobný, 840 pacientů, ta ablace musela být, úspěšná ablace musela být dříve, jak před jedním rokem, ty CHADS-VAS kritéria byla podobná a randomizovalo se tam buď na pokračující léčbu NOACem, což bylo u většiny pacientů apixaban, anebo vysazení této léčby. Follow-up byl kratší, ne 3 roky, jako v Ocean, ale 2 roky a byl tam takový sdružený primární outcome, který zahrnoval nejenom ty tromboembolické příhody, ale také major bleeding. A byla tam také superioritní hypotéza, že pacienti, kteří, ale bylo to definováno jako by obráceně, že ti, kteří vysadí antikoagulaci, tak budou benefitovat z tohoto vysazení. Ale to už je víceméně jedno. Toto jsou baselineové charakteristiky těch pacientů. Zase se tam nějak nevymyká ta populace od toho, co běžně známe. Vidíte tam, že vlastně i ten průměr toho CHADS-VAS byl velice podobný jako ve studii Ocean. A jinak tam není, co by se dalo zmínit nebo nějak vypíchnout. A pojďme tedy už k těm klinickým endpointům. Tam byla teda ta kombinace, kterou vidíte na tom prvním řádku. A je tady vidět, že tam byla tam signifikantní rozdíl ve prospěch pokračující antikoagulační léčby, ale to nikoliv proto, že by tam bylo více nebo méně ischemických zrouků, ale proto, že tam bylo poměrně hodně krvácivých příhod. A zase, když se podíváme, jak tam vyšly ty signifikance, jsou to vlastně ty 2 červené řádky a to všechno ostatní je nesignifikantní, takže je to všechno vlastně tažené tím velkým významným krvácením a nikoliv těmi tromboembolickými příhodami. Tyto studie byly publikovány úplně nedávno, to znamená, že ještě neexistuje žádná metaanalýza těchto 2 studií a já jsem jednu takovou amatérskou připravil, pojďme se na ní podívat. Já jsem zadefinoval několik endpointů kombinovaných, kompozitních. Těch se je možné zadefinovat velké množství, ale vybral jsem několik z nich. Tady to je kombinace manifestního a subklinického strouku, ale započítal jsem tam také transitorní ischemické ataky. A toto jsou čísla, která už, ta hrubá čísla, vidíte opět ty nízká procenta, když se potom anualizují, protože ty 2 studie trvaly dlouhou dobu, 2 roky v případě Alone a 3 roky v případě Ocean, tak v tom posledním žlutém řádku vidíte jakousi sumarizaci jakéhosi efficacy endpointu, který se týká těch tromboembolí, a vidíte, že jich je tam o trošičku více po vysazení antikoagulancí, ale to riziko je 0,25% za jeden rok. A je to samozřejmě nesignifikantní. Když se podíváme, jak by tato metaanalýza vypadala pro ty spíše krvácivé příhody, kam jsem zařadil to velké krvácení, ale také to klinicky významné malé krvácení, tak to jsou zase hrubá data, tady to jsou úplně analogicky anualizovaná data. A když se podíváte na ten poslední řádek, tak pro krvácení to nejenom, že to vychází v obou studiích signifikantně vzestup při pokračující léčbě antikoagulancími, ale samozřejmě potom v té metaanalýze to vychází ještě silněji a to relativní riziko se pohybuje někde kolem trojnásobku při pokračující antikoagulační léčbě. A toto je ještě poslední sumarizace těch dvou studií. Tady je to všechno položené dohromady, že spíš ty větší příhody, kdy je to manifestní stroke nebo systémový embolismus, který ale nebyl ani jeden, ani v jedné z těch studií, anebo zase velké krvácení, tak tady ta sumarizace vypadá takovýmhle způsobem. Zatím stačí se dívat na ty anualizovaná data dole a vidíte, že ve studii OCEAN tam nebyl signifikantní rozdíl, ve studii ALONE AF tam byl signifikantní rozdíl a to už jsme říkali, že byl tažený těmi krváceními a v kombinaci to je zase nesignifikantní. Čili to je asi taková, dejme tomu, nejdůležitější kombinace, kdy teda vidíte, že sice je tam rizikový relativ risk je tam 2,2 ve prospěch, ale pozor, nikoli v antikoagulancí, ale ve prospěch vysazení antikoagulancí, ale je to tedy nesignifikantní. Já bych to chtěl teď ještě v těch úvahách už nedatových pokračovat v tom, že ta kombinace těch endpointů krvácivých a tromboembolických je vždycky zrádná, protože nikdo neví, jakým způsobem je jako spárovat tak, aby to bylo spravedlivé. Protože jistě si dokážete představit, že intrakraniální krvácení je daleko závažnější než nějaký němý mozkový infarkt, byť třeba velký nad 15 mm, ale na druhou stranu může být závažné třeba smrtelné krvácení do zažívacího traktu, které je nesrovnatelné s tím, když proběhne byť třeba mozková příhoda, ale která nezanechá žádné trvalé následky. Takže tohle je nekonečný problém, který asi nikdy nebude vyluštěn. Dále bych chtěl ukázat, že tyto data, to znamená ten nárůst krvácení a pokles, mírný pokles tromboembolických příhod při antikoagulaci pokračující, docela kopíruje to, co prokázaly studie Artézie a NOAH AFNET 6, které řešily pacienty, u kterých je takzvaná device detected fibrilace síní, to znamená rozpoznaná jenom díky implantovanému přístroji a není dokumentovaná nijak klinicky. Tam se bádalo nad tím, jestli takoví pacienti již mají být antikoagulovaní, anebo ještě ne. A ty výsledky, a ne, respektive metaanalýza těchto dvou studií je ukázána zde. A vidíte, že v prvé řadě, když se podíváme na ty tromboembolické příhody, tak tam bylo asi, tam jsem myslel, že ještě budu mít nějaké další, ale oni jsou tam nahoře. Vidíte, že ty tromboembolické příhody klesly o 35%, ale naopak to velké krvácení stouplo 62%. A to je zase hrozně podobné tomu, co jsem tady předesílal, že je tam ten poměr 1:2. A ty pacienti jsou vlastně hodně podobní, protože toto jsou pacienti s nějakou iniciální fází fibrilace síní, kteří mají velice nízký burden fibrilace síní a jsou do jisté míry podobní těm, kteří jsou v pořádku po katetrizační ablaci, kdy ten burden mají také nízký, takže je tam určitá paralela mezi těmato dvěma zcela odlišnými pacientskými kohortami. Začátek fibrilace síní a dejme tomu postablační konec fibrilace síní. A ještě bych to chtěl dát do takového trošku paradoxního nebo kacířského kontrastu se studií OCEAN. Když se na ní podíváte, tak víte, že ta už byla publikována dříve, že tam došlo k nesignifikantnímu poklesu kombinovaného endpointu kde byla smrt, mozková příhoda a systémová embolizace. Bohužel ta studie to neuvádí moc detailně, jenom v appendixu to uvádí ty jednotlivé jaksi, komponenty tohoto kombinovaného endpointu. A vidíte, že tam vlastně ta signifikance je hodně malá. Že jo? I když ty křivky se trošičku rozcházejí, je to vysoce nesignifikantní. Čili ta implantace okludéru vlastně nepřináší žádný benefit z hlediska tromboembolie, ale co, jaký benefit přináší, je samozřejmě pokles krvácení, který tam sice byl nesignifikantní, když se tam zařadili všechny velké krvácení, ale když se k ním tam přidali i malá krvácení a naopak se vyloučily ty procedurální krvácení, tak tam byl poměrně významný pokles krvácivých velkých nebo krvácivých příhod po implantaci ouškového okludéru. A ta, jak jsem zmínil, ta určitá kacířská myšlenka je v tom, že poté, co u takových pacientů po ablaci fibrilací síní implantujeme okluder, tak vlastně dosáhneme něčeho podobného, jako kdybychom žádný okluder neimplantovali, ale jenom vysadili antikoagulační léčbu. A já se už pomaličku budu chýlit ke konci, myslím, že jsou to poslední dva slajdy. Tento chce jenom ukázat, to je z té jedné studie, to je ze studie Ocean, a tam na tom histogramu vidíte distribuci ČAVS-VASC. Už jsme to trošičku viděli na těch baselineových charakteristikách a já bych chtěl jenom připomenout, že to, co ukazují tyto studie, neplatí pro úplně obecnou populaci. Vidíte, že ten medián byl asi ČAVS-VASC 2, asi ty závěry platí i pro pacienty z ČAVS-VASC 1, asi i pro pacienty z ČAVS-VASC 3, ale možná už ne pro ty, kteří mají ČAVS-VASC vyšší a kteří v těch obou studiích byli zastoupeni v malém počtu. A v tom pravém okně tam jsem zmínil to, že nejenom ČAVS-VASC určuje riziko, ale je tam celá řada dalších faktorů nebo kofaktorů, které je v podstatě zapotřebí zohlednit. A je to nejenom velikost síně a její funkce, dejme tomu rozsah nízkovoltážních oblastí, které známe, anebo neznáme podle toho, jakou metodou se ten pacient abluje. Záleží na rozsahu ablace, zda ta arytmie původně byla paroxysmální nebo perzistentní, jaké je odhadované riziko rekurencí, jak je frekventní postablační monitoring, protože ten rozhoduje o tom, aby se nezanedbala, aby se včas zjistila případná rekurence, ke které vždy dochází určitého malého procenta pacientů. Je důležitý ta zátěž arytmická, pokud se zjistí nějaká rekurence, a samozřejmě také záleží na preferenci pacienta. To znamená, moje sumarizace je následná. Ten celkový tromboembolický a krvácivý, riziko krvácivých a tromboembolických příhod více jak jeden rok po úspěšné ablaci fibrilace síní je velice nízký a pohybuje se pod 1%, což bylo nečekané, když se designovaly ty dvě velké randomizované studie. Druhý bod je ten, že pokud ukončíme antikoagulační terapii, tak dojde sice k jakoby zdánlivě vysokému dvojnásobnému nárůstu tromboembolických příhod, ale je to kompenzováno ještě větším poklesem a dokonce signifikantním poklesem těch příhod krvácivých. Čili zůstává tam nějaká dvojnásobná redukce, ale ta je klinicky a statisticky nevýznamná. Tuto evidenci máme pro pacienty z ČAVS-VASC skóre, nemáme pro pacienty z ČAVS-VASC skóre více jak 3. A poslední bod je, že existuje mnoho dalších faktorů, které se musí vzít v potaz předtím, než u pacientů po úspěšné ablaci pro fibrilaci síní antikoagulaci ukončíme. Já vám děkuji za pozornost.
Já moc děkuji za hezké sdělení, které je velmi aktuální, protože tyto studie asi budou teprve propsány do doporučených postupů, a protože všechny tři ty témata jsou vlastně provázaná, tak já si dovolím předat slovo druhému řečníkovi, kterým bude Honza Šimek z druhé interní kliniky a Všeobecné fakultní nemocnice, a který bude mluvit o specifikách antikoagulační léčby u pacientů s renální insuficiencí.
Tak, dobrý podvečer. Já tedy navážu na předchozí přednášku. Téma mého sdělení již byla řečena. Bude se opět jednat o pacienty tedy s fibrilací síní, protože jsme zde všichni arytmologové. Právě pacienti s renální insuficiencí a s fibrilací síní jsou vysoce rizikoví, jak si myslím, velice hezky ukazuje tato studie nizozemských autorů, kteří analyzovali osud více než 12 tisíc pacientů, kteří k ním byli referovaní do jejich centra v Utrechtu pro běžná rizikové faktory aterosklerózy či již přítomné aterosklerotické onemocnění. A vidíme, že u takovéto běžné populace výskyt fibrilace síní je lehce nad 5%. Mnohem častější je dokonce výskyt chronického onemocnění ledvin, 22%, čili jestliže mluvíme v dnešní době často o epidemii fibrilace síní, tak vlastně co se týká chronického onemocnění ledvin, tak to je mnohem větší epidemie než ta fibrilace síní. A je krásně vidět, že kombinace obou těchto faktorů nebo fibrilace síní a chronického onemocnění ledvin byla přibližně u každého 38. jedince a tato kombinace byla výrazně maligní. Vidíme, že právě tato kombinace je spojena výrazně s nejvyšší desetiletou mortalitou a i s výrazně vyšším výskytem závažného krvácení po adjustaci na věk, pohlaví, antikoagulační léčbu a další rizikové faktory. V podstatě pacienti s touto dvojkombinací měli více než dvojnásobnou mortalitu, měli více než čtyřnásobný výskyt ischemických cévních mozkových příhod a trojnásobně vyšší výskyt závažného krvácení. Vidíme, že ten reálný výskyt závažného krvácení byl ještě větší, v podstatě sedminásobný, protože samozřejmě pacienti, kteří mají tuto dvojkombinaci, tak mají často i arteriální hypertenzi, diabetes mellitus, užívají antikoagulační léčbu, čili to riziko je ve finále ještě mnohem větší. Fibrilace síní a renální insuficience je tedy známá jako rizikový faktor krvácení a proto se vyskytuje prakticky ve všech skórovacích systémech krvácivého rizika. My známe hlavně to skórovací skóre Hasbled, ale když se podíváme třeba i do jiného skóre Atria, tak vidíme, že renální insuficienci, respektive závažný renální insuficienci, jsou dokonce přiřazený 3 body, což myslím, že velice hezky dokumentuje, o jak závažný rizikový krvácivý faktor se jedná a koresponduje to s tou klinickou zkušeností, kterou s těmito pacienty máme. Nemocní s renální insuficiencí mají zpravidla vysoké CHADS2 skóre, protože ta renální insuficience jde typicky na vrub arteriální hypertenze nebo diabetes mellitus. Mají tedy zvýšené tromboembolické riziko a měli by optimálně užívat nějakou antikoagulační léčbu. Podívejme se nejprve, jak je to u pacientů s tou středně závažnou renální insuficiencí, čili G3A a G3B s glomerulární filtrací 30 až 60 ml za minutu. To je v podstatě to jsou běžní pacienti, s kterými máme největší zkušenosti a zde se v podstatě můžeme odkázat na výsledky těch fousatě známých randomizovaných klinických studií s přímými inhibitory koagulace a krásně to ukazuje tady recentní review z tohoto roku, že u těchto pacientů můžeme použít přímé inhibitory antikoagulace, protože tato léčba je výrazně bezpečnější, čili výrazně nižší výskyt těch největších katastrof, hemoragických iktů, intrakraniálního krvácení, závažné krvácení a nevychází signifikantně nižší výskyt ischemických cévních mozkových příhod, nicméně je tam jasný trend ve prospěch NOACů. Čili u pacientů s středně významnou renální insuficiencí vlastně není pořádně co řešit, tam jasně máme, můžeme podávat přímé inhibitory antikoagulace, ale velice často se děje, že šaháme k té nižší dávce. A občas se děje, že tuto nižší dávku těch přímých inhibitorů antikoagulace podáváme neindikovaně nižší dávce. Myslím si, že v klinické praxi úplně nejčastěji se to děje pro apixaban 2,5 mg dvakrát denně, kde prostě nestačí přítomnost renální insuficience, ale pacienti by měli být buďto starší ještě nad 80 let, nebo by měli být astenického habitu s tělesnou hmotností po 60 kg. Protože pokud těmto pacientům prostě dáme poloviční dávku, tak docílíme polovičního antikoagulačního efektu a to zpravidla nestačí, což hezky ukazuje tato starší práce, to bylo ještě relativně krátce po zavedení NOACů do praxe a zde z dánských registrů, Vidíme, že pacienti, kteří dostávali 2,5 mg apixaban, zcela určitě řada z nich to dostávali neindikovaně, že nesplňovali všechny ty kritéria, ale v tomto okamžiku vidíme, že prostě měli oproti varfarinu vyšší mortalitu, je tam trend ke vyššímu výskytu ischemických cévních mozkových příhod, čili je potřeba ctít ta indikační kritéria pro nižší dávku. Ale podíváme se nyní na skupinu pacientů, která nás asi trápí ze všeho nejvíce, a to jsou pacienti s tou nejtěžší renální insuficiencí G5 s glomerulární filtrací pod 15 ml za minutu nebo hemodializovaným pacientům, či vysoce rizikoví pacienti. U těchto pacientů ve světě dlouhodobě bylo standardem v podstatě léčba varfarinem, protože varfarin se metabolizuje v játrech přes citochrom P450 a tudíž se při renální insuficienci nekumuluje v těle, což se zdá být výhoda, ale prakticky ve všech klinických studiích, které se s varfarinem u takto rizikových pacientů prováděly, tak je naprosto žalostný na kontrola INR. V podstatě time in therapeutic range je téměř vždycky pod 50%. Čili u toho varfarinu jsou též velké problémy a tak se nabízí, jestli bychom v moderní době těmto pacientům nemohli nabídnout nějakou perorální antikoagulační léčbu těmi přímými inhibitory antikoagulace. A to se skutečně děje, na to už nějaký data jsou, byť jsou pořádných dat je málo, v podstatě randomizované klinické studie byly provedeny pouze 3. Podívejme se na první z nich. Studie Renal AF, publikovaná před 3 roky v Circulation, kde nemocným s těžkou renální insuficiencí, hemodializovaným, byl podáván pozor apixaban nejen v té redukované dávce 2,5 mg dvakrát denně, ale běžně i v dávce 5 mg. Prostě autoři studie ctili ty indikační kritéria a pacienti, kteří dostali nižší dávku, museli mít věk nad 80 let nebo museli být astenického habitu pod 60 kg, či většina pacientů v podstatě byli na té vyšší dávce apixabanu. Vidíme, že pacientů bylo zařazeno strašně málo, ale je to nesmírně riziková populace, kde opravdu ty endpointy se vyskytují i při takto nízkým počtu zařazení. A vidíme, že to nebyla žádná hitparáda pro apixaban. V podstatě je tam jasný numerický trend k vyššímu výskytu jak úmrtí, tak závažných krvácení na apixabanu oproti varfarinu. Čili žádná hitparáda se nekonala. Ale velice zajímavý je, že když se podíváme jak na pacienty na apixabanu, tak na varfarinu, tak je 10x vyšší výskyt závažných krvácení než výskyt těch tromboembolických komplikací. Čili jestli předchozí přednášce Dan Wichterle mluvil o tom, že tam je poměr 1:2, tak tady máme poměr 1:10. A tudíž se vyloženě nabízí, je tohle primum non nocere podávat těmto pacientům vůbec perorální antikoagulační léčbu, ať už apixaban nebo varfarin. Čili nabízí se otázka, nebylo by lepší těmhle pacientům nedávat vůbec nic? Tuhle otázku si nestanujeme první, to už napadlo samozřejmě i jiné autory a zde se můžeme podívat na tuto práci publikovanou v roce 2020. Je to tedy práce, není to žádná randomizovaná klinická studie, ale je to z amerických registrů United States Renal Database System a tam se podívali na pacienty, kteří byli léčeni apixabanem nebo neužívali žádnou antikoagulační léčbu a byli to pacienti, teda ty vysoce rizikoví na dializovaný pacienti. A když se podíváme na výskyt těch cévních mozkových příhod, tak tady bychom samozřejmě očekávali, že jsou vysoce rizikoví pacienti, že když nebudou dostávat nic, že samozřejmě budou mít vyšší výskyt cévních mozkových příhod. Ale toto se nedělo, čili výskyt těch závažných iktů je prostě stejný, srovnatelný u pacientů neléčených ničím nebo apixabanem. Za to, když se podíváme na výskyt závažných krvácení, tak opět katastrofický zjištění na apixabanu je výrazně vyšší výskyt závažných krvácení, což není překvapivý, ale je docela drsný, že v podstatě to vychází, že v průběhu roční léčby apixabanem se vyskytlo katastrofické krvácení, fatální nebo intrakraniální u každého 30. pacienta. Čili to je docela docela závažný nález, ale je zde trošku uklidňující to, že pacienti, kteří dostávali tu nižší dávku 2,5 mg dvakrát denně, tak u nich tento nález nebyl a zdá se, že to je tažený prostě tou vyšší dávkou 5 mg dvakrát denně. Tak se podívejme na poslední tu randomizovanou klinickou studii, a to byla Axadia AFNET 8, a ta už byla publikovaná v podstatě rok po té studii Renal AF, a tam byl podáván pouze apixaban 2,5 mg dvakrát denně. Opět je to proti varfarinu. Opět je tam zařazeno nesmírně málo pacientů. Studie byla ukončena předčasně. Byl velký problém nabrat dostatek pacientů, čili byla ukončena prostě předčasně. Ale to, co zde můžeme hezky vidět, zde to vychází plichta pro apixaban versus varfarin, ale je tam obrovský, to krásně dokumentuje, jak je obrovsky riziková tato skupina pacientů, jak je obrovský výskyt těch závažných, jak krvácivých, tak i tromboembolických příhod. Čili dostáváme se do rozpaků. Já jsem si vzal schválně černou kravatu, abych nejlépe korespondoval s touto zmatenou postavou, že vlastně pořádně nevím, co mám tedy doporučit, čím by pacienti s těžkou renální insuficiencí, jak by měli být léčeni. Máme všichni pocit, že toto jsou opravdu rizikoví pacienti a že samozřejmě jim chceme dávat nějakou antikoagulační léčbu, ale viděli jste sami, že pokud nedostávali žádnou antikoagulaci, že v podstatě výskyt těch cévních mozkových příhod byl podobný jako u pacientů léčených na apixabanu, ale u pacientů léčených apixabanem 5 mg byl katastrofický výskyt, vysoký výskyt těžkých závažných krvácivých příhod. Zdá se, že snad možná ten apixaban 2,5 mg dvakrát denně bude ta dobrá volba. Pořád je tady ve hře ten varfarin, který už jako nemáme zas tak moc rádi, ale tady si nevedl vůbec nějak jako zásadně špatně a metabolizuje se v játrech. Možná, že proč ne. Neuváděl jsem ještě jednu skupinu s rivaroxabanem 10 mg, ale to je dávka, kterou tady u pacientů s fibrilací síní nedáme. Musel se to řešit nějak přes revizního lékaře složitě, ale to byla práce belgických autorů, kde vycházel rivaroxaban 10 mg jako velice pěkně, že možná, že i tohle bude někdy volba. A v České republice je praxe s enoxaparinem, s nízkomolekulárními heparinem, v podstatě asi všichni, co máme pacienty s těžkou renální insuficiencí, dostanou se do hemodializačního programu, tak nám najednou přijde pacient s fibrilací síní do ambulance a je již převedený na nízkomolekulární heparin, a my jsme rádi, že si to řeší nějakým způsobem ti nefrologové. Čili velké rozpaky. Já uzavřu tak, jak uzavřeli autoři tady jednoho review, a ty tvrdí, že nakonec ty DOAKy jsou relativně dobrý, snad ten apixaban nejlepší, že to nakonec je lepší než varfarin, tak budiš, snad mají pravdu, ale jak sám říkám, já jsem v rozpadcích a nejsem si vůbec jistý, jestli je to ta nejlepší volba. Nabízí se samozřejmě, a to v podstatě už i v tomto review říkali, že tedy by se nabízelo těmto pacientům dát okluder rouška, že by to možná byla jako dobrá alternativa u těchto pacientů, kde je vysoký riziko krvácení. Tady připomenu, že stanovisko Evropské kardiologické společnosti poslední guidelines z roku 2024 není nijak zvlášť vstřícný k implantaci okluderu rouška, doporučení pouze třídy 2B. Ono je tam problém v tom, že po katetrizačním závěru se musí po 3 či 6 měsících dlouhodobě pokračovat v léčbě acetylsalicylovou kyselinou, což zvláště u těch pacientů s vysokým rizikem krvácení může být rizikový. Dan už ukazoval některé studie, kde byli pacienti na aspirinu versus třeba rivaroxabanu. Já ukážu tady dvě studie, který známou studii Averose, apixaban versus acetylsalicylová kyselina, a to je studie, která byla u pacientů s fibrilací síní a musela být předčasně ukončena, protože samozřejmě na apixabanu byl výrazně nižší výskyt cévních mozkových příhod, ischemických cévních mozkových příhod. Ale chci tady demonstrovat, že výskyt závažných krvácení na apixabanu a aspirinu byl prakticky totožný. Čili my někdy máme pocit, že acetylsalicylová kyselina to není vůbec jako riziková molekula, ale v řadě studií to tak prostě nevychází a to riziko krvácivý je zrovna ve studii Averose prakticky srovnatelný. Další studie je například pro dabigatran, respekt SUS, čili embolic stroke of uncertain source, kde opět byli pacienti léčeni dabigatranem v dávce 150 mg denně, dvakrát denně nebo 110 mg dvakrát denně, tak, jak je to dneska zavedený u pacientů s fibrilací síní, či tak, aby splňovali kritéria pro vyšší nebo nižší dávku. A vidíme, že očekávali bychom, že samozřejmě pacienti budou přece krvácet víc na tom dabigatranu než acetylsalicylové kyseliny. Ne. Non-signifikantní výsledek, čili srovnatelný výskyt závažných krvácení, čili ani acetylsalicylová kyselina není rozhodně úplně bezpečná molekula v okamžiku, kdy po okulérou ouška musí tu léčbu, nebo měli by tu léčbu užívat dlouhodobě, tak to asi taky není úplně to pravý. Zde ukážu, mám práci okulérou ouška u pacientů s závažnou renální insuficiencí, čili glomerulární filtrací pod 30 ml za minutu. A tam vidíme, že si proti antikoagulační léčbě okulér vede přibližně stejně jako antikoagulační léčba teda ve výskytu ischemických cévních mozkových příhod. A v tom závažném krvácení tam v prvním roce je to srovnatelný, což je samozřejmě daný tím, že těsně pod implantaci se nějakou dobu podává zpravidla antikoagulační léčba nebo duální protirysičková léčba, až po tom roce se přechází jenom tu acetylsalicylovou kyselinu, tak tam už to se začínají po tom roce v podstatě nůžky rozvírat a vychází to stran krvácení lépe pro ty okludery. Tak, já bych uzavřel, čili renální insuficience je jasný, významný rizikový faktor krvácení, dominuje prakticky ve všech skorovacích systémech krvácivého rizika. Kombinace chronického onemocnění ledvin na fibrilace síní je obzvláště maligní, dochází k vysokému výskytu jak ischemických cévních mozkových příhod, tak vysokému výskytu krvácení. U těch nemocných se středně významnou renální insuficiencí tam není v podstatě žádný problém, tam podáváme přímé inhibitory antikoagulace dle SPC a z randomizovaných klinických studií jasně víme, že tato léčba je bezpečná a jasně preferovaná před léčbou třeba warfarinem. U těch nemocných s těžkou renální insuficiencí, hemodializovaných nebo glomerulární filtrace pod 15 ml za minutu, tam to jsou extrémně rizikoví pacienti a u těchto nemocných možná z té perorální antikoagulační léčby je volba apixaban 2,5 mg dvakrát denně, která je srovnatelně účinná a nevím, proč tady mám bezpečná, ale nebezpečná jako léčba warfarinem. O bezpečnosti u antikoagulační léčby u takto rizikových pacientů můžeme těžko mluvit, protože antikoagulační léčba je vždycky spojena s vysokým extrémním rizikem závažného krvácení. A tak se nabízí, že možnou alternativou by mohl být ten katetrizační uzávěr ouška levé síně, zvláště pokud je kontraindikace tady dlouhodobé antikoagulační léčbě, ale asi by to chtělo nějaký randomizovaný klinický studie. Děkuji vám za pozornost.
Tak, moc děkujeme a myslím, že ten závěrečný bod, který se týká okluderu, pěkně bych řekl, uvádí to poslední sdělení, které si dovolím přednést já, které se týká tedy uzávěru ouška a levé síně. Já jsem to pojal trošku i vizuálně, takže jsem si dovolil uvést takový ukázku toho, jak maligní fibrilace síně může být a jak maligní může mít dopad vlevo je tedy denzní echokontrast v oušku levé síně a vpravo už takový formovaný trombus, který má velký embolizační potenciál a to je vlastně to nejhorší, co toho pacienta může postihnout. To, že antikoagulační léčba je účinná a brání, redukuje riziko mozkové příhody asi o 2/3, mortalitu asi o 1/4 je známo a ty studie byly provedeny někdy v minulém století na přelomu 80. 90. let. Problém ale samozřejmě je v tom, že u těch nemocných ta léčba, pokud nejdou na ablaci fibrilace síní, jak bylo ukázáno, musí být užívána doživotně a samozřejmě to riziko krvácení se zvyšuje s věkem a někdy musí být přerušena. Ty krvácivé komplikace je samozřejmě to, co toho nemocného potom v tom běžném životě opravdu trápí. Obzvláště u těch starších pacientů, kterých je zase rizikové, jsou například pády. Ne každé to krvácení nutně musí být intrakraniální, ale i to menší krvácení. Tohle je jedna naše seniorka, která byla převezena rodinou a vidíte, že i ta antikoagulační léčba při těch opakovaných pádech, které to stáří doprovází, tak má určité důsledky, které toho nemocného mohou ohrožovat. A to vede k tomu, že antikoagulační léčba se musí vysazovat. Tohle jsou data z velkých registrů, které ukazují, že samozřejmě antikoagulační léčba NOACy snižuje mortalitu oproti těm pacientům, kteří neužívají žádnou terapii, ale u části z nich se ta antikoagulační léčba musí vysadit a ty křivky potom se překrývají. To znamená, že v podstatě je jedno, jestli ten pacient vůbec žádný NOAC nedostal, nebo se ten NOAC musel vysadit. V případě, že to je tak nebo onak, tak ta jeho prognóza není dobrá. A z toho plyne, že je určitý cíl potom ovlivnit tu strukturu, která může sloužit jako zdroj maligního trombu a celá řada deviceů a řekněme tedy určitých instrumentů, které jsou používány k uzávěru ouška, vyčlenění exkluzi, ať už jsou to jednokomponentní systémy, především systém tedy Watchman Flex, nebo jsou to ty dvoukomponentní systémy, které připomínají na bázi toho, co připomíná dudlík, čili že mají jednu kotvící část, jednu krycí část. Jsou i některé další, které myslím si, že se v reálné praxi příliš neuplatnily, protože ať už je to chirurgický uzávěr nebo ten perkutánní epikardiální uzávěr, sice může fungovat metodicky, ale pro tu běžnou praxi možná je příliš složitý. Já budu mluvit i trochu o té technické části, jak se okluze ouška provádí a tohle je velice důležité uvědomit si, že ta morfologie toho ouška může být velice variabilní. To jsou ty klasické čtyři morfologie, které toho ouška můžete vidět, ale v podstatě cokoliv mezi těmito čtyřmi formami můžete vidět. A možná z hlediska implantace ouška není tak důležité, jaká je ta distální část, to je z hlediska rizika tromboembolie, kdy tato, bych řekl, forma je možná rizikovější než tato forma. Ale to, co vás z hlediska implantace ouška zajímá, je velikost toho vstupní části a hloubka toho ouška. Pře některé ty okludery je potřeba mít dostatečný prostor pro to, abychom je mohli rozvinout v tom oušku. A v podstatě na všech pracovištích v současné době se doporučuje provádění preimplantačního zobrazení, například pomocí CT, které vlastně umožňuje to rozměrné změření a určitou sizing toho okluderu, který se vlastně vybírá individuálně pro toho pacienta. A my na našem pracovišti také ještě děláme i tu intraprocedurální ověření, protože ten nástřik může trošku vás navést určitým směrem. Řada těch deviceů přichází v různých velikostech a pokud vyberete špatně, tak můžete buď to undersizovat nebo oversizovat a to oboje má svoje rizika, takže ta příprava je velice důležitá. Ta vlastní implantace, pokud jste vybrali dobře, je potom relativně rychlá. Tady je potom na intrakardiálním ultrazvuku u závěr ouška nejprve rozložení toho distálního loubu a potom klapnutí toho disku, který to ouško uzavírá. A tady potom nástřiky, jak vypadají ty jednotlivé systémy. Tohle je ten systém Amplatzer Omolet, kdy zase ouško vidíte, že se vůbec nekontrahuje, není tam žádná kontrakce a potom hezky vyloučeno z toho oběhu. Zároveň je ten disk, který kryje ten vstup do toho ouška. Tohle je trošku jiný systém, trochu jiného kotvení, ale zase dvoukomponentní systém Lambre, který se nástřik před a zase minimální kontrakce ouška a potom u závěr je tady i pacient, jak vidíte, potavy. A třetí, ten systém, který je monokomponentní, na které jsou ale zase na druhé straně úplně nejvíc dat, zase minimální kontrakce ouška. Je to vlastně takový slepý vak, který se plní tím kontrastem. A tady potom možná trošku distálnější implantace ouška. Chybí tam možná trochu ten disk, ale samozřejmě ty srovnávací studie, o tom budu mluvit, neprokázaly, že tento systém by byl nějak zásadně, nebo jeden ten z těch dvou systémů by byl zásadně lepší. Budu o tom mluvit o něco později. Jak již také bylo řečeno, ta vlastní implantace není, tou implantací to nekončí, ten pacient musí ještě projít určitým fází hojení, endotelizace toho okluderu a jsou určité protokoly, jak postupovat, ať už u pacientů, kteří mohou užívat antikoagulační léčbu, nebo kteří mají velké riziko a krvácení a v podstatě se kombinuje na začátku, řekl, agresivnější antikoagulace do doby endotelizace, ale u těch pacientů, kteří jsou implantováni kvůli krvácivým komplikacím, tak my například používáme standardně tu duální antiagregační léčbu a potom eventuálně pouze monoterapii, která se ve 3 měsících nastartuje anebo dokonce na začátku se dává pouze, pokračuje v aspirínu, protože ten pacient krvácí na všem. To, co sráží tu metodu, jsou periprocedurální komplikace, asi ta nejpravděpodobnější a nejsnadněji odhadnutelná je tamponáda, ale je tam řada bohužel dlouhodobých problémů, úplně dobře povedené implantace. Jednou z nich je například trombóza, která může vzniknout na okloderu. A minimální trombóza je asi relativně častější, ta větší a taková to, řekl, protrudující hmota, která se na tom okluderu vytvoří do levé síně, je potom asociována s vyšším rizikem úmrtí systémové embolizace. Paradoxně ne až tak závisí na tom, co ten pacient dostává po té implantaci, ale souvisí spíše s tím, jaký je ten jeho vstupní koagulační kaskáda, jak je koagulační stav, a jsou nebezpeční, jsou více rizikoví pacienti s renální insuficiencí, kteří mají opravdu více krvácivých komplikací, jak bylo sděleno, ale i bohužel těch tromboembolických. A na to právě probíhají randomizované studie. A ta implantační technika to může ovlivnit. Já jenom ukážu takový příklad pacienta, který byl implantován a tady bohužel jsme nebyli schopni ten disk dostat až úplně, bych řekl, zevně toho ouška. Je tam trochu zapadnul dovnitř, což se bohužel může stát, když pokud ty anatomické poměry tomu tak odpovídají a vznikne takovýto vlastně recesus, který může sloužit právě jako zdroj určité trombózy toho okuleru, protože to je místo, kde je zase slow flow a na té duální integraci se tohle to vytvořilo a dále to potom vlastně vedlo k tomu, že se zase eskalovala ta antikoagulační léčba. Taková ta eskalace potom může vypadat takto, tohle je zase z naší kuchyně a z našich zkušeností po 3 měsících taková neúplně, bych řekl, maligní trombóza, ale po antikoagulační léčbě heparinem paradoxně dochází k progresi té trombózy. V 5. měsíci na nízkomolekulárním heparinu se vše pomalu rozpouští a až po 9 měsících aplikace nízkomolekulárního heparinu ten okluder se vyčistí. Nicméně potom v téměř 2 letech na něm trochu se vytváří možná endotel, možná přisedlý trombus, tohle asi má minimální maligní potenciál, ale ukazuje to, že tou implantací to nemusí končit a může ten další následný průběh být relativně komplikovaný. A dalším problémem, který je specifický pro okludery, jsou to líky, to znamená určité zatékání krve za ten okluder. To se zdá, že je více možná problémem právě pro ten monokomponentní okluder typu Watchmenu a u těch vlastně dvojitých uzávěrů pomocí ještě toho disku je to riziko o něco menší. Obecně platí, že zcela zásadní a jsou asi líky, které jsou větší než 5 mm, a naopak líky, které jsou menší než 3 mm, jsou brány jako nevýznamné a ani v těch srovnávacích studiích nezvyšovaly nějakým zásadním problém pro toho nemocného, nezhoršovaly jeho přežití a zdá se v hodnocení, že je lepší jít se než CT, protože na tom CT vždycky ta kontrastní látka aspoň trochu za ten okluder zateče a nic nové vyšetření je přesnější. A je jedna studie, která se pokusila srovnat ty 2 nejčastěji používané typy, to znamená ten amulet, dvoukomponentní okluder s tím Watchman Flex, na kterých je zase naopak nejvíce dat ve světové literatuře. A dá se říct, že bylo o něco více vstupně komplikací na tom amuletu, protože i ta implantace je trošku složitější, protože musíte vlastně ovládat 2 části toho, nebo nějakým způsobem umístit 2 části toho okluderu, ne jednu. Komplikací vstupních bylo, nebo implantačních, méně na tom Watchmenu. Ale zase na tom Watchmenu bylo více líků okolo toho okluderu, 26% versus 11%. A i potom v tom dlouhodobém sledování numericky, a tohle jsou data ze švýcarského registru nebo studie, byly o něco lepší, ale opravdu to jsou spíše jednotkové a numerické trendy u toho amuletu, ale zase je to dál vykoupeno tou vyšší rizikem té perioperačních komplikací. A my v současné době indikujeme tyto pacienty na základě určité evidence. Já musím jenom ukázat ty nejdůležitější studie, jak vlastně probíhal, protože to je metoda, která je dostupná již přes 20 let. Tak ty první studie, které srovnávaly uzávěr ouška versus warfarin, tak jsou dneska kritizovány, protože warfarin je považován za možná trochu obsolentní v léčbě pacientů s fibrilací síní. A ty první studie a ty metaanalýzy kombinovaný Protect AF and Prevail ukázaly, že to, co se výrazně sníží, protože se vysadí antikoagulační léčba, tak je právě riziko toho krvácení. A to si myslím, že je ta linka, která se asi dá docela odhadnout. Naopak trošku se zvýší riziko tromboembolie, což právě asi souvisí s tou device-related trombózou, čili rizikem vzniku trombu na okluderu. Určitě je potřeba zmínit tady práci Pavla Osmančíka, který dostal kredit za to, že vlastně byl schopen zorganizovat tuto studii, která jako první zrandomizovala a teď srovnala nejenom warfarin, ale implantace versus apixaban, čili ta moderní léčba NOACI, která byla designovaná, tato studie non-inferiorně, ale ukázala, že i oproti apixabanu ty okludery obstojí. To, co trošku nabourává ten směr, že okludery budou mít stále větší a větší význam, je tato studie, ta ještě nebyla publikována na extenzo, ale pouze byla prezentovaná v rámci Velkého amerického kongresu, jmenuje se Closure AF a zahrnovala pacienty, kteří jsou vysoce rizikoví, mají vysoké riziko, ať už Hasblet nebo Chadwick, a randomizovala je k uzávěru ouška anebo k antikoagulační léčbě podle rozhodnutí lékaře, tak jak pro toho daného pacienta s vědomím jeho rizika by bylo možné, a měla takový kombinovaný primární endpoint. Byla designovaná non-inferiorně a byly to nemocní celkem 888 pacientů. Z nichž, to jenom bych zmínil, a z těch dat, co jsou zatím dostupná, zatím upozorňuji, že nebyla extenzo publikována, to velmi vysoké Chadwick, čili velmi rizikový nemocní s velmi vysokým rizikovým profilem, ať už profilem, ať už Chadwick nebo Hasblet, tak je to přes 5 a přes 3. A staří nemocní okolo 80 let, taková ta populace, ale zdůrazňuji taková, která i může užívat ty léky, jsou to pacienti, kteří vlastně jsou vhodní pro obě dvě ty metody, ať už tu farmakoterapii nebo tu terapii pomocí intervence. Tady jenom jak vypadá ta léčba v těch dvou skupinách, tak těm, co se zavřelo ouško, tak dominovala v podstatě při tom dalším sledování opravdu monoterapie pomocí aspirínu nebo prostě antidestičkové léčby. Naopak u těch pacientů, kteří neměli uzávěr ouška, dominovala ta fialová barva, která koresponduje léčbě DOACI, čili novými antikoagulancemi. A když asi autoři doufali pro zlepšení prognózy pomocí intervence, tak to, co byla studená sprcha, byla tento vlastně výsledek, který ukázal, že uzávěr ouška vlastně neobstál v non-inferioritě a při tom kombinovaném endpointu, který se skládal z mozkové příhody, systémového embolismu nebo úmrtí nebo významného krvácení. A prostě léčba léky byla asi jednodušší, nepochybně, ale zdá se, že i pro toho pacienta prospěšnější, což vedlo v celé řadě editoriálu o tom, že vlastně tato studie přichází ve chvíli, kdy už se spousta oušek uzavírá a bude to něco, co bude dále rezonovat ve chvíli, kdy ta studie bude in extenso publikována. Zatím jenom z těch dostupných dat si troufnu odhadnout, že to, co mohlo srazit uzávěr ouška, bylo to, že vlastně autoři zahrnuli do té analýzy i do těch komplikací a do těch endpointů i periprocedurální komplikace, což většina těch studií ouškových nedělala. Oni vyloučili ty periprocedurální, bylo to neprocedurální krvácení. Tito autoři to tam zahrnuli a vidíte, že v té skupině intervencí bylo 18 výrazných a významných krvácení, především asi tedy tamponát, které byly v souvislosti s implantací toho okluderu, a to pravděpodobně se propsalo do těch výsledků. Uvidíme ale, jak ta data budou potom ve finále publikována, ale je to studie, která zcela vybočuje tomu, co v současné době je ten narrativ o tom, že uzávěr ouška by mohl být proveden jako alternativa antikoagulační léčby. To, co myslím, že úplně nakonec rozhodne, tak jsou ty dvě obrovské studie, ne na stovkách, ale na tisícech pacientů. To je studie Catalyst a Champion NAF, která, jak vidíte, srovnává s právě antikoagulační léčbou a jejich výsledky budeme očekávat v tomto nebo v příštím roce. Ty, myslím, že ukážou s velkou mírou pravděpodobností, jak se celá to odvětví bude vyvíjet, ale zdůrazňuji, že to jsou všechno pacienti, kteří mohou užívat obé, to znamená, mohou užívat jak antikoagulační léčbu, tak mohou jít na uzávěr. Samozřejmě jiná populace je z těch pacientů, kteří krvácí na jak antikoagulační léčbě, kterým není moc možná něco nabídnout. A zároveň probíhá celá řada studií na subpopulacích pacientů, kteří jsou ohroženi krvácením, protože možná jsou rozdíly mezi pacienty, jak již bylo uvedeno, s renální insuficiencí, s opakovaným gastrointestinálním krvácením, mozkovým krvácením a pacientů, kteří mají různé další, bych řekl, specifika a charakteristiky. Tady jenom série těch studií, které v současné době jsou v běhu, ať už jsou to pacienti, kteří mají právě vysoké riziko krvácení, to znamená, jsou to opravdu ti, kteří nemohou mít nic, nebo naopak mají riziko navzdory antikoagulační léčbě ještě u pokračování té tromboembolie a pacienti, kteří právě jsou v terminální fázi renálního selhání. Já bych tady jenom zmínil tu studii LA Kidney, která probíhá, je to německá studie, která je akademická. A v České republice se na ní vedle nemocnice Královské Vinohrady také podílíme my a její výsledky potom ukážou, jak právě v těch subpopulacích pacienti profitují, jak je ten poměr mezi rizikem nebo benefitem té efficacy, to znamená snížení tromboembolie versus rizikem těch safety, to znamená rizikem krvácení. Studii Option již zmiňoval Dan Wichterle. Z toho pohledu je to studie, která vlastně ukázala, že u pacientů, pokud se na závěr ablace, fibrilace síní uzavře ouško, tak sice to nezhorší z hlediska dlouhodobého tu, bych řekl, efficacy, to znamená, nezvýší to riziko tromboembolie, ale výrazně to sníží riziko krvácení, protože se může antikoagulační léčba vysadit, ale jak bylo hezky elegantně ukázalo u řady z těch pacientů, možná bude tu antikoagulační léčbu vysadit, aniž by se jim to ouško uzavřelo, jak Dan Kacísky prohlásil, takže to je něco, co určitě bude také dále hodnoceno a dále analyzováno. Abych tedy uzavřel, jaké jsou indikace uzávěru ouška, já jenom tady promítnu ten slide. Evropská kardiologická má k tomu relativně rezervovaný přístup. Je to úroveň 2B, čili může být zváženo u těch nemocných, kteří mají vysoké riziko krvácení, jsou kontraindikováni vlastně k antikoagulační léčbě. Je potřeba něco jim nabídnout k tomu, aby se zabránilo vzniku trombu nebo embolizaci trombu z ouška levé síně. Trošku jiná situace je přes oceán. Přes Atlantským oceánem, kde v Americe vlastně ta indikace, která je u těch pacientů, kteří asi z toho opravdu profitují, to znamená ti, kteří mají kontraindikaci k antikoagulaci, tak tam je to 2A, ale to, co se rozjelo v Americe hodně, tak to je prostě alternativa. Pacient, aby nemusel užívat léky, tak se pacientovi uzavře ouško, i když může vlastně oboje. A je to něco, co myslím, že po Closure AF bude hodně diskutováno, protože to je trošku jiná věc a asi jednodušší a zdá se, že i bezpečnější na základě Closure AF a těm pacientům ty léky podávat a neprovádět intervenci. Tady jenom na závěr ukázka, kolik se těch výkonů provádí v České republice. Já jenom uvedu, že z hlediska ablace fibrilace síní, tak jsme na tom asi okolo 6-7 tisíc za rok. Oproti tomu ouško v České republice vidíte, že 250-240 výkonů za rok. Nejsou to oficiální data, jsou to data od distributorů, takže možná nejsou úplně přesná, ale řádově je to podstatně menší skupina nemocných, kteří zatím si myslíme, že z toho můžou profitovat a jsou k této léčbě vhodní. Já jenom si dovolím ukázat náš soubor, který v současné době zahrnuje asi téměř 400 pacientů a tohle je vlastně ta indikace k tomu uzávěru, jak vidíte, tak úplně nejčastěji jsou to právě ti nemocní, kteří mají krvácení nebo opakované krvácení na antikoagulační léčbě, čili nemohou mít antikoagulační léčbu. Ty se zdají, že aspoň u nás mají z toho největší profit a to nejsou pacienti z Closure AF, to jsou pacienti, kteří ani tu antikoagulační léčbu mít nemohou. A takovou specifickou indikací, o které jsem příliš nemluvil, jsou pacienti, kteří mají díky katetrizační ablaci elektricky izolované ouško, je prostě část pacientů, kteří díky extenzivní ablaci, která byla nutná a odstranit ty zdroje všech potenciální zdroje pro fibrilaci síní, tak u těch se musí, stane izolace elektrická ouška a u těch se potom ouško uzavírá, protože to je vlastně analogie té akinetické struktury a potom některé další indikace. Jenom na poslední diapozitiv ukazuje i takové, bych řekl, neúplně časté potom instrumentální věci, jako je například implantace okloderu při přítomnosti trombu. Není to kontraindikace, pokud ten trombus je v distální části ouška, lze ho takto vyloučit a uzavřít vlastně v tom oušku. Takže to je jeden příklad, tady jenom potom taková technická libůstka, kde jsme implantovali okluder u pacienta se situs viscerum inversus. I takovéto případy se dají provádět a je to jen na ilustraci. To je můj poslední diapozitiv. Já tedy poděkuji za pozornost a dovolím si zahájit diskuzi. A já se podívám tady na ty dotazy a možná bych měl první otázku na Dana. Ono to tam sice zaznělo, ale možná na základě těch nových informací zopakoval bys profil pacienta, u kterého by si stroufnul po úspěšné ablaci vysadit antikoagulační léčbu?
No, dokázal bych si představit ideálního pacienta. To znamená, že by to byl pacient, který by měl čat z vask nula, který by měl úplně malou síň a který by, dejme tomu, měl výbornou funkci té malé síně a hrozně by chtěl vysadit antikoagulační léčbu i za cenu rizika cévní mozkové příhody. Ale hlavně by chtěl snížit krvácení. No, nedá se, není tam žádný. Řekl bych, že ty data z těch studií jsou ještě, i když máme teď nově dvě randomizované studie, tak jsou střídmá a jak jsem říkal, těch faktorů je řada a dokonce ani pro to nejjednodušší, pro čat z vás, ty studie se k tomu nevyjadřují úplně jednoznačně, protože medián čat z vás tam byl 2 a asi to platí pro jedničku, dvojku a trojku, ale pro ty vyšší, to bych se už asi neodvažoval. A také záleží třeba na compliance toho pacienta. Jak jsem si vědomý, že jak předpokládám, že bude se monitorovat, ať už v nějakém zdravotnickém zařízení nebo ambulantním kardiologem, anebo s nějakou self-monitorací. Protože to je určitě důležité. Tam je známo, že v těch studiích dochází, nebo nejenom v těch studiích, to víme, že k rekurencím dochází. Třeba v té studii Alone AF, tam to bylo, myslím, zjištěných zhruba 5% rekurencí za jeden rok. A to samozřejmě bylo dělané takovým nějakým běžným sledováním. Ne zdaleka všichni pacienti měli holter. Asi 30% pacientů mělo holter. Zbylí byli sledováni v 3měsíčních intervalech během toho klinického follow-upu, ale měli jenom obyčejná EKG a toto se zjistilo a samozřejmě se to potom nějakým způsobem řešilo. Takže nějaká hranice za sebe, to si netroufám vůbec říct, je to vysoce individuální.
A možná teda ještě zase pro praxi, co si myslíš, jak lze definovat to, že teda je ta ablace úspěšná, kolik holterů je potřeba nebo kolik sledování je potřeba na to, abychom mohli říct, že si myslíme, že pacient arytmii nemá. Vím, že ideálně by bylo mít implantabilní loop recorder, ale to samozřejmě není úplně možné u všech, takže co si myslíš, že je dostatečná evidence?
No třeba v té studii Ocean to bylo tak, že pacienti museli absolvovat ablaci pro fibrilaci síní, potom zhruba v půlročním, samozřejmě mohli být sledováni více extenzivně, ale ten nejmenší požadavek té studie byl takový, že měli jeden 24-hodinový holter asi za půl roku od té studie a to už byl první, a pokud to bylo v pořádku a nebyl tam jiný záchyt nějakou jinou metodou, tak to už byl takový jakoby screenovací holter a 2 měsíce před tím vlastním zařazením nebo 2 a méně měsíců před tím definitivním zařazením měli 48-hodinový holter. Takže zase se to příliš nelišilo od takového, dejme tomu, pečlivějšího běžného sledování. A potom měli ještě jeden předepsaný holter zase za 6 měsíců po zařazení. Zdá se, setrvávají v tom příznivém stavu. Takže to jsou zkušenosti z té jedné studie.
Já mám pocit, že fibrilace síní je v podstatě chronický, postupně progredující onemocnění, který, i když se dobře otabluje, tak jednou za mnoho let stejně skončí fibrilací síní v drtivé většině případů. Znamená to, že pokud bychom se rozhodli vysadit antikoagulační léčbu, že budeme ty pacienty holtrovat tedy každých půl roku třeba, nebo Jak často je holtrovat, aby to bylo bezpečné? Pokud budu mít třeba to čas skóre 2, to už tam nějaký to riziko je?
To nebylo samozřejmě řečeno, ty studie sledovaly pacienty 2 a 3 roky a prováděly ty kontroly nemoc frekventněji, než by normálně ti pacienti byli sledováni třeba během toho prvního jednoho roku, jak je zpravidla sledujeme a potom je předáváme k ambulantním kardiologům. Jak je to dlouhodobě, to nikdo neví. Samozřejmě ty možnosti monitorace zase v letech budoucích se budou měnit a třeba možnost se sledovat chytrými hodinkami naroste a samozřejmě tam bude spousta falešných záchytů, jak už to tak bývá, ale asi to snad bude k prospěchu věci, takže i tyhle technologie se budou asi využívat a umožní třeba více lidem, aby se zbavili antikoagulační léčby, aniž by se jim zavíralo úško.
Já bych možná k tomu druhému sdělení, já myslím, že tam bylo hezky ukázáno, že u těch pacientů, ať už mají end stage kidney disease nebo jsou na dialýze, je to opravdu trošku jiná skupina nemocných, kteří jsou vysloveně rizikoví z hlediska krvácení, samozřejmě i z hlediska té tromboemboli, ale to krvácení možná dominuje. A já bych se chtěl zeptat, ty jsi tam ukazoval nějaká hezká docela data, jak bylo řečeno, nejčastěji to, co potom se dostane k nám z těch demodelizačních center, je používání nízkomolekulárního heparinu, jsou na to, což je v České republice asi nejpoužívanější způsob. Jaký je na to vlastně, bych řekl, opora v literatuře z hlediska studií, docela zajímavé, můžeš to okomentovat?
Je zajímavý, že v podstatě při hledání na internetu je bambilion studií, které se týkají warfarin versus přímé inhibitory antikoagulace. V různých rešerších je zmiňovaná i ta možnost podávání nízkomolekulárního heparinu. Je tam zmiňovaný, jakým způsobem to lze monitorovat. Tam používají někdy monitoreci nejen anti-10A, ale i anti-10A, anti-2A, a čili trošku něco jiného než tady u nás v České republice. Co jsem se bavil s jedním nefrologem, jak ten říkal, že ta monitorace je problematická, protože oni u pacienta, který je hemodializovaný třeba 3x týdně, tak v podstatě běžná praxe je, že v den dialýzy nedostane žádný nízkomolekulární heparin, dostane heparin prostě v rámci té dialýzy a pak další 2 dny si píchá nízkomolekulární heparin. To samozřejmě nevytvoří stabilní hladiny na to, aby se dalo nějak rozumně hodnotit, jaká by měla být vlastně ta aktivita anti-10A. Či naráží to na řadu problémů, ale je pravda, že v České republice je to jednoznačně to nejčastější, teda aspoň v České, jestli můžu mluvit za Prahu, tak se s těmi pacientama, s čím se setkáváme, ale nějaký pěkný studie, který by to hodnotili vůči warfarinu nebo vůči nějaký jiný léčbě, tak ty v podstatě chybí a nějaký pěkný data publikovaný jsem nenašel.
Já možná k tomu ještě doplním jeden faktor, já se jenom na tu ilustraci, proč například pacienti na dialýze jsou odlišní, tak tam se ví, že řada těch fibrilací souvisí s přesuny těch, jak řekl, volumů a těch jontů a jsou to krátké paroxizmy, které jsou třeba v části té dializačního běhu a jsou to samokončící paroxizmy, které možná jsou trošku něco jiného, než to, co vídáme my u těch pacientů s chronickou nebo dlouhodobě persistující fibrilací síní, kdy ta porucha toho ouška už je taková, že je to vlastně nekontraktující se struktura. Samozřejmě v současné době délka trvání paroxizmu není, jak řekl, rozhodujícím faktorem, zda antikoagulované, ale jenom jako pro ilustraci toho, že jsou to prostě pacienti o něco odlišní oproti, bych řekl, těm, které vidíme v klinické praxi. A oni jsou i zvláštní riziková skóre, která jsou určená přímo pro pacienty s hemodialýzou nebo v konečném selhání ledvin, které jsou trošku odlišná od toho typického ČADS-VAS, protože ta by byla vždycky pozitivní a vždycky by mělo ukazovat antikoagulační léčbu. A já jenom možná doplním, že v současné době se pracuje, prvním autorem ještě pan Havránek, na dokumentu, který jako bych řekl dohromady nejenom kardiology, ale především nefrology, kteří se o tyto pacienty starají a kteří se snaží tuhletu problematiku nějakým způsobem systematizovat a ukázat návodný, jak postupovat a kde, jaká je opora pro který daný postup. S tím, že samozřejmě dat je relativně málo, ale nějaká data jsou a právě ten postup, že ano, ředit, ale spíše velmi opatrně a možná i zvážit, že neředit může být někdy prospěšnější než nějaká agresivní antikoagulační léčba. Takže ten dokument je v současné době v recenzním řízení a bude v nejbližší době publikován. Já ještě tady teda jeden bych zmínil dotaz, který jsem tady se týká toho mého, a to je antikoagulační léčby po uzávěru ouška po u pacienta, jak postupovat, pokud pacient má masivní krvácení při doaku, potom dostane ouško a jak vlastně se tedy má ředit. A je to samozřejmě individuální, já jsem se to snažil ukázat, že my postupujeme u těch nemocných tak, že pokud to krvácení opravdu bylo životohrožující, tak v podstatě ani nedáváme často tu duální antiagregační léčbu, těsně po té implantaci dáváme jenom monoterapii, ať už klopidogrelem, nebo dáváme jenom ASA, ale jsou i data, jsou to samozřejmě observační studie nebo registry, kde se nedává vůbec nic, prostě to u toho pacienta, který má trombocitu 25 000, tak tam asi ani žádnou antiagregační léčbu nedáte, protože to jeho riziko krvácení je tak vysoké, že i ten zbytek těch trombocitů tou antiagregační léčbou můžete poškodit, takže toho nemocného ohrozíte, ale samozřejmě tam to riziko třeba například trombózy na tom okluderu je relativně nízké. Takže ta určitě je možná individualizovaný přístup a často tedy redukovat tu antikoagulační léčbu, pokud ten uzávěr technicky proběhl dobře a tam je, jak jsem se snažil ukázat, je tam dost velký prostor na to, jak ten uzávěr může proběhnout. To, že to ouško je nebo není uzavřeno, tak obsahuje relativně velkou škálu různých, bych řekl, nálezů, které některé mohou a nemusí být příznivé. Tak já myslím, že tím jsme trošku vyčerpali dotazy, které jsme dostali. Jestli má někdo z vás ještě k tomu, tak můžeme...
Tak já se zeptám tebe ještě. Mě zaujalo ta praxe v Americe, že se tam rozjela implantace okluderu jako alternativa dlouhodobé antikoagulační léčby. V podstatě myslím si, že v dnešní době léčba přímými inhibitory antikoagulace je v podstatě jednoduchá záležitost, jednou denně nějaká tabletka, nebo dvakrát denně. A u těch pacientů po okluderu znamená, že chodí pravidelně na kontroly jícnu nebo echokardiografii. Jestli to ve finále nevede k horší kvalitě života, to, že prostě musí, já myslím, že v prvním roce je to dokonce třikrát nebo kolikrát, a pak v podstatě i každý další rok, co mám pacienty, jsou sledovaný dlouhodobě, tak si to nakonec pro tu kvalitu života není mnohem horší, než kdyby zobali jednou denně třeba ten rivaroxaban.
Tady je třeba říct, že to jícnové echo je samozřejmě protivné vyšetření, ale v současné době se už razí taková cesta toho, že to sledování může být pomocí CT a vyšetření, které samozřejmě zatěžuje toho pacienta trošku jiným způsobem, ale jsou data o tom, že vlastně poskytuje určité komplementární nálezy. Je potřeba umět to vyšetření interpretovat, protože ten například zatékání té kontrastu za ten okluder je vždycky, ale dá se tím hodnotit ta trombóza, dá se tím hodnotit umístění toho okluderu velmi dobře a to může nahradit a na řadě pracovišť nahrazuje tu tříměsíční jícnovou kontrolu. Vlastně oni nedělají jícen ve třech měsících, dělají rovnou CT vyšetření a tak to dál. Obecně je ten přístup tam, že se dělá aspoň jedna kontrola a potom v určitém delším odstupu. Ve Spojených státech nepochybně je tam i ten drive toho té intervence, která jednorázový vstup vlastně zaplacení takového výkonu potom zabrání tomu, že ten nemocný bude muset platit za noaky dlouhodobě. Jsou i, bych řekl, některé významné celebrity, které to propagovali. Já jsem viděl video s Arnoldem Schwarzeneggerem, jehož matka zemřela na nitrolební krvácení mnoho let zpátky, ale protože on se toho také velmi bál, tak vlastně v době, kdy byly noaky, tak místo toho zvolil uzávěr ouška, byl vystupoval na nějakém intervenčním kongresu, kde vlastně tohleto nějakým způsobem propagoval. Takže to jenom na ilustraci toho, že v medicíně není jenom evidence-based, ale řada i dalších faktorů, které mohou ovlivňovat potom, jak bude ta léčba vnímaná a je to prostě tak, jak to je a je tam možná vidět i v těch indikacích rozdíl mezi Evropou a Spojenými státy, kde je drive pro to, aby se ty výkony mohly provádět, protože to samozřejmě představuje nějakou možnost prostě plateb, které je možné vlastně získat. My jsme v Evropě a proto budeme dodržovat i evropské doporučení, kde jsou velice konzervativní a myslím si, že je to na základě Closure AF asi správný přístup. Ještě pokud teda jsou nějaké dotazy nebo komunikace, už myslím, že jsme, jako bych řekl, vyčerpali téma i doufám, že ne posluchače a doufám, že jste se něco dozvěděli, že to bylo zajímavé a poděkuji vám všem za pozornost, poděkuji řečníkům svým a budeme se těšit na nějakém dalším hezkém webináři České kardiologické společnosti. Děkuji za pozornost.